რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, ახლა მოისმინეთ ახალი ამბები. თერმოკლედ გეტყვით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს. რუსეთმა დასავლეთიდან საკვების იმპორტის აკრძალვა გააგრძელა. ერევანში დემონსტრაციები გრძელდება დღესაც. ამინდის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს. ახლა უფრო დაწურლებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი არ აპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს, თუმცა წინააღმდეგება მოსკოვის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ. სტოლტენბერგის თქმით, ეჯგარეშია, რომ რუსეთია პასუხისგებელი ევროპაში აგრესიულ ქმედებებზე. თავდაცვის მინისტრები განიხილავენ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების გაორმაგებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთიდან საკვების იმპორტის აკრძალვა ერთი წლით გაგრძელდება. აკრძალვა შეეხება ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან იმპორტირებულ საკვები პროდუქციის უმეტესობას. რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯი პასუხია ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე გაგრძელებინა სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის, ფინანსურ და სამხედრო სექტორებზე 2016 წლის იანვრამდე. ევროკავშირმა ასევე ერთი წლით გააგრძელა ინვესტირების აკრძალვა ყირიმში. დასავლეთმა სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ 2014 წლის ივლისში დააწესა ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტების მხარდაჭერის საპასუხოდ. სომხეთის დედაქალაქ ერევნის ცენტრალური გამზირი მესამე დღეა გადაკეტილია მომიტინგეთა და პოლიციის დაპირისპირების გამო. ძუხელ რამდენიმე ათასმა ადამიანმა სცადა პრეზიდენტის რეზიდენციას მიახლოვებოდა, თუმცა მათგზა პოლიციამ გადაუკეტა. მას შემდეგ მომიტინგეებმა ნაგვის კონტეინერებისგან ბარიკადები აღმართა, ღამემად ქუჩაში გაათენეს. დღეს კი ცივი ათასობით ადამიანია ერევნის ქუჩებში გამოსული. ირანის უმაღლესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გაამკაცრა მისი პოზიცია მოლაპარაკებებში მსოფლიოს ლიდერებთან და განაცხადა, რომ ის ეწინააღმდეგება ბრიტული კვლევების გრძელვადიან შეჩერებას და სურს აუკრძალოს საერთაშორისო ინსპექტორებს სამხედრო ობიექტებზე შესვლა. სირიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს დაადასტურა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელმა დაჯგუფებამ ააფეთქა ორი მავზოლეუმი ქალაქ პალმერას ისტორიული ცენტრის მახლობლად. საქართველოს რაც შეეხება, 24-27 ივნის ამინდის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა. თათბირზე დაიგეგმა გასატარებელი ღონისძიებები საფრთხის პრევენციის და შედეგების შემსუბუქების მიზნით. 24 ივნისის დღის ბოლოდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით, 25-26 ივნისკი ძლიერი წვიმა, შესაძლოა სეტყვაც, და ელჭექის დროს ქარის შკვალური გაძლიერება, ნათქვამია ეროვნული სააგენტოს პროგნოზში. მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმებმა შესაძლოა ზოგიერთ მდინარეებსა და მის შენაკადებზე წყალმოვარდნები და ღვარცოფული ნაკადის ფორმირება გამოიწვიოს. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები დაიწყო. ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მან თქვა, რომ კონსულტაციებს პრეზიდენტის დავალებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დარგის ექსპერტებთან თავად ჩაატარებს. ეროვნული ბანკის თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში გამგზავრა, ის მონაწილეობას იღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება ევროპარლამენტის წევრებს და დაესწრება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული ნატოს პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. პროკურატურის რეფორმის შემდეგ იქნება იგივე მთავარი პროკურორი თუ იქნება ახალი, პასუხი არ მაქვსო, ასე უპასუხა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ინტერპრეს ნიუსის დასმულ შეკითხვას პროკურატურის რეფორმასთან დაკავშირებით. მან თქვა, როდესაც რეფორმა იქნება, რა თქმა უნდა, შემდეგ ახალი პროცედურით წლის ბოლომდე თუ პარლამენტში კვორუმი შედგა, ავირჩევთ ახალ მთავარ პროკურორს. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში მდინარე წავკისის წყლის გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. ბოტანიკური ბაღიდან აცნობეს ინტერპრეს ნიუს, რომ წავკისის წყალი 13-14 ივნისის სტიქიური მოვლენების შემდეგ დასუფთავებას საჭიროებს. ხევში აშენებული ჯებირი არის ჩახერგილი. გაწმენდით სამუშაოებს ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლები თბილისის მერის შესაბამის სამსახურებთან ერთად შეასრულებენ.
ნიკო ნარგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა აი ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სირმისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
აპირებს უარა RMG Gold-ის საყდრისის მუზეუმის აშენებას. ამ შეკითხვის გარშემო საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა პრესკონფერენცია გამართეს. სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 56-ე შეხვედრა.
ოჩა ვერუაშვილთან დაკავშირებით დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაგვიდასტურეს მისი დაკავების არაკანონიერი დაკავების ფაქტი და სადღაც საღამოს ან ხვალე შუა დღემდე მოხდება მისი განთავისუფლება.
დღეს არსებული ინფორმაციით, საქართველოში ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო 2017 წლის ბოლოდან გახდება. რა უნდა გაკეთდეს აიმისოდ, რომ ქვეყანაში დადიოდეს ავტომანქანები, რომლებიც იქნება უსაფრთხო და გარემოსთვის ნაკლებად მავნებელი? ამ საკითხებს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია.
ტექნიკურ შემოწმების მიმართ ორი აზრი არსებობს, რომ თითქოს ერთი, რომ საქართველოს ავტოპარკი გაჩერდება, ეს ერთი, და მეორე ზუსტად ის, რომ ესეთი ზედმეტი რეგულაციები დამატებითად დააწვება მოქალაქეებს და არაფერი არ შეიცვლება. მაგრამ იცით, რომ საქართველომ ბევრი ისეთ სფეროში განახორციელა რეფორმები, სადაც უფრო დიდი კორუფცია იყო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ბრიტანული რადიოს Jazz FM-ის აუდიტორიის მიერ დაჯილდოებულ მუსიკოსებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას და კანონპროექტის დახვეწაზე შემდგომი მუშაობა დისკუსიის ფორმატში გააგრძელონ. რვა არასამთავრობო ორგანიზაციის არგუმენტებისა და რეკომენდაციების ჩამონათვალი აისახა საგანგებო მიმართვაში, რომელიც მათ 24 ივნისს გაავრცელეს. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ რა ინიციატივას, რომელიც საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების გამიჯვნას ითვალისწინებს. ფიქრობენ, რომ გამიჯვნა რეალურ შინაარსს უნდა ატარებდეს და უნდა ქმნიდეს არამარტო ინსტიტუციური, არამედ ფუნქციური გაყოფის საფუძველსაც. როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემოთავაზებული რეფორმის ფარგლებში ერთი პრობლემური უწყების ნაცვლად ორ არანაკლებ პრობლემურ უწყებას და ფუნქციათა დუპლირებას მივიღებთ, რაც ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებისა და კანონიერი მართველობის პრინციპებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა აი ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სირმისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
კანონპროექტი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ უშიშროების სამსახურებს უნარჩუნებს სამართალდაცვით საგამოძიებო და პრევენციულ ფუნქციებს. უშიშროების სამსახურებს აძლევს სპეციალური საპოლიციო საშუალებების გამოყენების უფლებას და მოქალაქეთა თავისუფლებაში უშუალო და პირდაპირი ჩარევის შესაძლებლობას. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული შენიშნავს, რომ პარლამენტის წევრებმა მხარი არ უნდა დაუჭირონ იმ პრინციპებს, რომლებიც ძალიან ბევრ სახიფათო დებულებას მოიცავს.
თუკი პირველი მოსმენით არსებული რედაქციით იქნება კანონ პროექტი მიღებული, ფიქრობთ რომ ეს მნიშვნელოვნად შეაფერხებს შემდგომში კანონ პროექტის დახვეწას? ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტის წევრებმა ხელი შეუწყონ დისკუსიის გაგრძელებას კანონ პროექტის ირგვლივ და საკუთარი გადაწყვეტილებით არ დახურონ ის სადისკუსიო სივრცე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კანონ პროექტი შემდგომში კიდევ უფრო დაიხვეწოს.
სოფო ვერძეული ისურვებდა პარლამენტის წევრებმა გაიაზრონ ის რისკები, რომელსაც კანონ პროექტი შეიცავს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ უსაფრთხოების სამსახურები კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოიპოვებენ ინფორმაციას და ახორციელებენ ისეთ მოქმედებებს, როგორებიცაა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ფარული ფოტო და კინო გადაღება, წვდომა ფარული მიყურადების ტექნიკურ მოწყობილობებზე და სხვა. და ეს მასში, როდესაც ანალოგიურ ღონისძიებებზე სისხლის სამართლის კოდექსი სასამართლო კონტროლს მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით 12 ივნის გამართულს ხდომაზე განიხილა. კანონ პროექტის წარდგენის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კანონ პროექტი არის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება და მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არსებული ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ძირითად პრინციპად მისი განმარტებით განსაზღვრულია დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანაზომიერებისა და დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება და პოლიტიკური ნეიტრალობა.
ინტენსიურად მუშაობდით, გავეცანით საერთაშორისო პრაქტიკას, ქონდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ექსპერტებთანაც და მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ის სტანდარტები და მიდგომები, რომელიც აპრობირებულია განვითარებულ ქვეყნებში, ლაპარაკია ანგარიშვალდებულების მაღალხარისხზე, გამჭვირვალობაზე.
განმარტა ლევან იზორიამ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავის მხრივ აღნიშნავენ, რომ კანონ პროექტი სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების დაუცველობით გამოირჩევა და წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპებთან, რომლის მიხედვითაც შიდა უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი სამართალდამცავი უფლებამოსილების გადარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა გამოძიება და პირის დაკავება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული კანონ პროექტი გაგზავნილ იქნას საერთაშორისო საექსპორტო ორგანოებში, კერძოდ ვენეციის კომისიასა და ევროპის საბჭოში, რათა მოვისმინოთ იმ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებით, რომელთაც ამ სფეროში სათანადო გამოცდილება აქვთ.
არ უნდა გამოვიგონოთ ველოსიპედი, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმასთან, არც რომელიმე სხვა რეფორმასთან მიმართებაში. არსებობს ძალიან დიდი ცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილება და როცა ვიცით, რომ რაღაც სისტემა სხვა ქვეყანაში არ გაამართლა, რატომ უნდა გავრისკოთ და გქონდეს იმის ილუზია, რომ გაამართლებს საქართველოში?
არასამთავრობო სექტორი კანონ პროექტის გარშემო დისკუსიის გაგრძელებას ითხოვს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის როი 18:13 განვაგზობთ გადაცემას. აპირებს სუარა არენჯი გოლდი საყდრისის მუზეუმის აშენებას. ამ შეკითხვის გარშემო პრესკონფერენცია გამართეს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა. ისინი როგორც კომპანიას, ასევე კულტურის სამინისტროს, ეროვნულ მუზეუმს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიმართავენ კითხვით, რა გაკეთდა დაპირებული მუზეუმის აშენების თვალსაზრისით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
13 დეკემბრის შემდეგ, ანუ რაც საყდრისი ყაჭაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი აფეთქეს, ამბობს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი ნინო ბურჭულაძე, არაფერია ცნობილი იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა შპს RMG გოლდი დაპირებული მუზეუმის მშენებლობას. ვინაიდან ამ დრომდე არ არსებობს არც ერთი საჯარო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება იმის გარკვევა, რა ეტაპზეა ან აპირებს თუ არა საერთოდ მუზეუმის მშენებლობას კომპანია, ან რომელიმე შენობის გარემონტებას და არსებობს თუ არა რაიმე კონცეფცია საერთოდ. მაშინ როცა 2015 წელს გერმანიაში ბოხუმის უნივერსიტეტი აპირებს საყდრისის მუზეუმის გახსნას, ამბობს ნინო ბურჭულაძე.
მას შემდეგ, რაც ახლა საყდრისი დაინგრა, არანაირი ძვრა, არანაირი დოკუმენტი, არანაირი მოსაზრება ზოგადად, როგორი უნდა იყოს საყდრისის მუზეუმი, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ გერმანული მხარე გერმანიაში თავად ხსნის ბოხუმში საყდრისის მუზეუმს. ეს არის დიდი მაკეტი, ორიგინალი ზომის, სადაც განთავსდება კინოთეატრი, იქნება მულაჟები და იქ ნამდვილად ღირსეულად იქნება წარმოდგენილი საყდრისი, როგორც უძველესი ოქროს მაღარო მსოფლიოში.
მიუხედავად იმისა, რომ საყდრისის ტერიტორიაზე ახლა აღარაფერი არსებობს, ამბობს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი ანა მიქაუტაძე, ძალიან მნიშვნელოვანია მუზეუმის არსებობა.
ახლა ეს ფაქტი სახეზეა, ჩვენ აღარ გვაქვს მუზეუმი, ხარდია ჩვენ მომავალთაობას ის უნდა დაუტოვოთ, თუ რა დავანგრიეთ, რომ ამისი ზუსტი წარმოდგენა რო შეექმნათ.
ის რომ 2014 წლის მეორე ნახევრიდან ინტენსიური მიმოწერა არსებობდა, ერთის მხრივ კომპანია RMG Golds კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსა და ამ პროცესში ჩართულ ეროვნულ მუზეუმს შორის, ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. მისი თქმით, არაერთ წერილში დაფიქსირდა RMG Golds-ის მზადყოფნა და სურვილი, რომ კომპანია მზად იყო და ეფინანსებინა, აეშენებინა ან მიეღო მონაწილეობა საყდრისი ყაჩაღიანის მუზეუმის მშენებლობაში. მეტიც, შაშან საყდრისის აფეთქების შემდეგ, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე მისხელთა არსებული დოკუმენტების საფუძველზე ამბობს, კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი მზად იყვნენ, არტეფაქტები, ქვისურვები და სხვა განთავსებულიყო ამ მუზეუმში, მაგრამ ამას რა გაგრძელება მოყვა სულხან სალაძისთვის უცნობია.
თავისთავად მხოლოდ წერილობით განცხადებას დაფიქსირება სურვილისა და მზადყოფნისა, რომ მე მუზეუმს დავაფინანსებ, დავაშენებ და ასე შემდეგ, ეს არ არის ბუნებრივია პირდაპირ წინაპირობა სახელშეკრულებო თვალსაზრისით, რომ კომპანიამ თუ კი არ აშენა მუზეუმი, რატო არ აშენე. ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია თავად კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს და კულტურისა და ეკლესიის სამინისტროს როლი, მათ რა გააკეთეს საიმისოდ, რომ მომხდარიყო ადგილზე მუზეუმის მშენებლობა, განთავსება ექსპონატების. გარდა ამისა, მე ასევე თუნდაც საიათ ხელთა აქვს დოკუმენტები, რომელთაც დასტურდება, რომ თავად ეროვნული მუზეუმის გამოთქმამდე მზადყოფნას, რომ იქ მუზეუმის მშენებლობის შემთხვევაში მისი მონაწილეობა მიიღო, ეს შეიძლება ყოფილიყო საკონსულტაციო, დაგეგმვა თუ ასე და ასე. ანუ რეალურად იმ მიმოწერის ეტაპზე ყველა მხრიდან არსებობდა მზადყოფნა, რომ მომხდარიყო მუზეუმის მშენებლობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეროვნულ მუზეუმს მომზადებული აქვს ტექნიკური დავალება ბოლნიშის სამუზეუმო კომპლექსის მშენებლობის თაობაზე, რომლის ნაწილიც იქნება საყდრისის მუზეუმი.
ეროვნული მუზეუმის მიერ შემუშავდა კონცეფცია, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა სამინისტროში და წარმოადგინა მუზეუმის კონცეფცია, როგორიც უნდა იყოს. იქ მარტო საყდრისი არ არის საუბარი, ეს არის ზოგადად ბოლნიშის მხარეზე, იქ ბევრი არქეოლოგია, საყდრისის გარდა გერმანული მემკვიდრეობა და ბევრი თემა. მომზადდა კონცეფცია. ეხლა მომზადდა ამ კონცეფციის შესაბამისად უკვე მომზადებული არის ტექნიკური დავალება. აი ამ ტექნიკური დავალების შესაბამისად გამოცხადება უახლოეს პერიოდში კონკურსი სამინისტროს მიერ პროექტებზე, ანუ პროექტირებაზე.
შეფოს RMG Golds რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა. მხოლოდ კომპანიის იურისტთან საუბარი მოხერხდა, რომლის თქმითაც მუზეუმთან დაკავშირებულ თემაზე საუბარი მის კომპეტენციაში არ შედის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 56-ე შეხვედრა. მის დაწყებამდე ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა თბილისის დელეგაციას 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების გამო მიუსამძიმრეს. თავად შეხვედრის დღის წესრიგში 8 საკითხი იყო შეტანილი. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების გორელის კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა ოსური მხარის პრეტენზიით დაიწყო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ქართული პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, თავიდან იქნა აცილებული შეიარაღებული დაპირისპირება პოლიციელებსა და რუსეთის მესაზღვრეებს შორის, რომლებიც იმ დროს ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ. გაგლოითი ქართულ მხარეს აფრთხილებს, რომ პოლიციელებმა გამყოფ ხაზთან მიახლოებისგან თავი შეიკავონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა შეიარაღებულ პროვოკაციას ჰქონდეს ადგილი.
Факт пересечения со стороны Грузии.
Რაც შეეხება საქართველოს მხრიდან სპეცრაზმელების ფორმაში ჩაცმული რამდენიმე პირისმიერ გადმოკვეთის ფაქტს, საქართველოს მხარემ აღიარა, რომ ეს იყვნენ საქართველოს პოლიციის წარმომადგენლები. ასევე გვაცნობეს, რომ ისინი არკვევდნენ გარემოებებს და ეძებდნენ ადგილობრივ მწყემსს. დაგვარწმუნეს, რომ მომავალში რუსა სტაბილურობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისთვის იმუშავებენ, გაითვალისწინებენ, რომ ამგვარი ინციდენტები გამორიცხული უნდა იყოს. ეს ინციდენტი სოფელ დიცის მინდორში მოხდა, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 36 წლის გოჩა ბერუაშვილი დააკავეს. ბერუაშვილი ოკუპირებული სოფელ ერედვიდან იძულებით გადაადგილებული პირია და ამჟამად შავშვების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. იგი ტრაქტორით დიცის მიმართულებით მინდორში მოძრაობდა, რა დროსაც სამხედრო ვილისი გადაუყენეს და დააკავეს. რუსეთის მესაზღვრეებმა გოჩა ბერუაშვილთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი ტრაქტორიც გადაიყვანეს. საქმის ვითარების გასარკვევად პოლიციის წარმომადგენლები სწორედ ამ მინდორში მივიდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ბერუაშვილის გარდა კიდევ 6 მოქალაქის გათავისუფლება მოითხოვეს. ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის განცხადებით, ოსური დელეგაციისგან მიიღეს პირობა, რომ დაკავებულების გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება.
გოჩა ბერუაშვილთან დაკავშირებით დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაგვიდასტურეს მისი დაკავების არაკანონიერი დაკავების ფაქტი და სადღაც საღამოს ან ხვალე შუა დღემდე მოხდება მისი განთავისუფლება და ტექნიკის დაბრუნება.
ოსური მხარის ინფორმაციით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს 20 მოქალაქის დაკავება მოხდა. დიდი ნაწილი სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის საფუძველზე გათავისუფლდა. მოქალაქეების ნაწილის მიმართ კი ისევ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. ერგნეთის 56-ე შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ წამოწია 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის და ერთი წლის წინ გაუჩინარებული რომან შიტიკოვის მოძიების საკითხი. თუმცა ოსური მხრისგან დამაიმედებელი ინფორმაცია ვერ მიიღო. ამ შეხვედრაზე ერთი საკითხი პოზიტიურად გადაწყდა. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გორთან ახლოს მდებარე რამდენიმე ოსური სოფლისთვის სარწყავი წყლის მიწოდება მოითხოვეს. სამაგიეროდ ტირიფონის სარწყავ სისტემაში წყლის გაშვების პირობა დადეს. გარდა ამისა, დეფაქტო ხელისუფლებამ საკუთარ თავზე აიღო დეფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული არხის მონაკვეთის გამწმენდი სამუშაოების ჩატარება. ტირიფონის სარწყავი სისტემა სათავეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იღებს, შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს კვეთს და ბოლოს ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადადის. გასულ წელს ქართული მხარე ამ ჰუმანიტარული პრობლემის მოგვარებაში ოსურ მხარეს თანამშრომლობას თავაზობდა. წელს კი საკითხი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან დაისვა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ ოსური მხარე არხში საკმარის წყალს გაუშვებს, ქართული მხარე გორთან ახლოს მდებარე რამდენიმე ოსური სოფლისთვის მიწოდების პრობლემას არ შექმნის.
ჩვენ არა ვართ ძინავდე, იმიტომ გაკეთდა სისტემა, რომ ოსურმა სოფლებმა და ქართულმა სოფლებმაც მიიღოს წყალი, მიუხედავად იმისა, არხის რომელ მხარეზე იქნებიან და ამ განყოფხას რომელ მხარეს იქნებიან, როგორ იქნებიან განყოფილი განყოფხაზისგან. ამდენად თვითონვე დააყენეს საკითხი, რომ ხუმარჯობი ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა. ეს არის მისასალმებელი, ეს არის პოზიტიური, რომ თვითონვე დარწმუნდნენ, რომ ეს უეჭველად მოსაგვარებელია იმ კუთხით, რომ ელემენტარული კომუნიკაცია მაინც უნდა ქონდეს ქართველებს, ოსებთან, ოსებს ქართველებთან.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში 30 ივლისს გაიმართება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის როი 18:22 განვაგზობთ გადაცემას, ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
გაზეთი კომერსანტი რუსეთის ფედერაციის მიერ აღიარებული საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის აფხაზეთის შესახებ წერს სტატიაში, რომლის სათაურია აფხაზეთში დასვენება რუსეთის მოქალაქეებს ციხეში მოხვედრის თეორიულ საფრთხეს უქმნის. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში მოქმედებს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომლის მიხედვითაც არასანქცირებული სტუმრობა აფხაზეთში საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიიჩნევა სისხლის სამართლის დანაშაულად და ეს მაშინ, როცა თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთავრობის მონაცემებით ყოველწლიურად აფხაზეთს 1 მილიონამდე რუსი ტურისტი სტუმრობს. თუმცა, როგორც რუსულ გამოცემას მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის კავკასიისა და რეგიონული უსაფრთხოების ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ნიკოლაი სილაევმა უთხრა, პასუხისგებაში მიცემის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად აღნიშნული ნორმა მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. ფრაგმენტი სტატიიდან: რუსეთის მოქალაქეები აფხაზეთში ჩადიან შიდა პასპორტების საშუალებით. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა საზღვრის გადაკვეთისას იყენებენ საზღვარგარეთის პასპორტებს, მასში შესაბამისი აღნიშვნა არ კეთდება. პრობლემები უფრო მეტად ეკვნებათ მესამე ქვეყნების წარმომადგენლებს, თუმცა ისინი, როგორც წესი, აფხაზეთს საქართველოს მხრიდან და ოფიციალურ თბილისთან შეთანხმებით სტუმრობენ. ციტატის დასასრული. კომერსანტი მკითხველ შეახსენებს, რომ ბოლო დროს ქართველმა პოლიტიკოსებმა რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ აპირებენ სეპარატისტულ რეგიონებში პირველი არასანქცირებული ჩასვლის ხელის დეკრიმინალიზებას. ნიკოლაი სილაევის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით კანონი არ შეცვლილა, რეალურად დეკრიმინალიზება უკვე მოხდა. საქმე ისაა, რომ ქართველი მესაზღვრეები, როცა აღმოაჩენენ სეპარატისტულ რეგიონებში არასანქცირებული სტუმრობის ფაქტს, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის ნაცვლად შემოიფარგლებიან მხოლოდ უღარით საზღვრის გადაკვეთაზე. კომერსანტის შეფასებით, ამგვარად საქართველოს მხარე ცდილობს არ გაართულოს რუსეთთან ისედაც გაფუჭებული ურთიერთობა. სააკაშვილს ოდესის ოლქში სეპარატიზმი აშფოთებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ვრცელი ანალიტიკური სტატია გაზეთმა „ნეზავისი მაია“ გაზეტამ, რომელიც ციტირებს ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ სიტყვებს: „ვრცხვენია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ბოლო დრომდე უკრაინის ბესარაბიაზე უფრო მეტს ფიქრობდა ვლადიმირ პუტინი, ვიდრე ჩვენი საკუთარი მთავრობა. რუსებს აქვთ პროექტი ბესარაბია და ისინი ამისათვის ემზადებიან. ჩვენც რამე უნდა გავაკეთოთ.“ ციტატის დასასრული. სტატიაში საუბარია ბესარაბიის სახალხო რესპუბლიკის შესაძლო გამოცხადებაზე, რომლის შემადგენლობაში თეორიულად შეიძლება შევიდეს ოდესის ოლქის ნაწილი და მოლდავეთის ცალკეული რაიონები, მათ შორის გაგაუზის ავტონომიური ტერიტორიული წარმონაქმნი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კვლევა აქვს ჩატარებული ერთ-ერთ ანალიტიკურ ჯგუფს, რომლის ვარაუდითაც ახალი რესპუბლიკა დონბასისა და ლუგანსკის რესპუბლიკებისაგან განსხვავებით დაეფუძნება ეთნიკურ ერთობას. შესაბამისად, მის წინააღმდეგ ბრძოლას რუსეთის ხელისუფლების მიერ მართული პროპაგანდა წარმოაჩენს როგორც ეთნოკონფლიქტს. ამასთან ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ უკრაინის სამხრეთში დესტაბილიზაცია საშუალებას მისცემს რუსეთს გაალღოს კონფლიქტი დნესტრისპირეთში და გახსნას მეორე ფრონტი, რითაც უკრაინას მოეჭრება დუნაის პორტებისკენ მიმავალი გზა და საბოლოო ჯამში შეფერხდება ქვეყნის ევროინტეგრაცია. სტატიაში მოტანილია სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემების კვლევის ცენტრის დირექტორის ვიტალი კულიკის კომენტარი, რომელიც განმარტავს იმას, თუ რატომ ალაპარაკდა გუბერნატორი სააკაშვილი სეპარატისტულ საფრთხეზე. ციტატა: ამ დღეებში ბესარაბიის სახალხო საბჭომ განაცხადა, რომ აახლებს თავის საქმიანობას. ოლქში კვლავ გამოჩნდა სეპარატისტული შინაარსის პროკლამაციები და წარწერები შენობებზე. რამდენჯერმე გავრცელდა ჭორი ბესარაბიის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადების შესახებ. ციტატის დასასრული. სტატია სააკაშვილს ოდესის ოლქში სეპარატიზმი აშფოთებს, ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჯიმ შერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, რუსეთის პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ერევანს მიმაშურებთ, იქ საპროტესტო აქცია გრძელდება. მიუხედავად პოლიციის მიერ გუშინდელი დემონსტრაციის დარბევისა, დღეს მეტი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ელექტროენერგიის ფასების ზრდის გასაპროტესტებლად. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
23 ივნისის საღამოს ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ერევნის თავისუფლების მოედანზე და შემდეგ პრეზიდენტის რეზიდენციისაკენ გაემართა. თუმცა ბაგრამიანის გამზირზე მათ გზა პოლიციის სპეციალურმა ძალებმა გადაუკეტეს. მომიტინგეებმა ნაგვის კონტეინერებისგან ბარიკადები მოაწყვეს, გზა გადაკეტეს და მჯდომარე აქცია გააგრძელეს. ასობით აქტივისტი მთელი ღამის განმავლობაში დარჩა ბაგრამიანის გამზირზე. ისინი აცხადებდნენ, რომ მათი მოთხოვნა არ შეცვლილა. ხელისუფლებამ უნდა გააუქმოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის ფასების გაზრდასთან დაკავშირებით. ფასების 16%-იანი ზრდა 1 აგვისტოდან იგეგმება. სუხანდლიდან მოყოლებული ელოდნენ პოლიციის პასუხს აქციაზე. ერონის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ოსიპოვმა განაცხადა, რომ აქცია უკანონოა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ გუშინ დაკავებულთაგან ყველა უკვე გათავისუფლებულიაო. მან ასევე თქვა, რომ პოლიცია სათანადო ზომებს მიიღებდა.
რაც შეეხება მომიტინგეთა მიერ ჩადენილ უკანონო ქმედებებს, მათ შორის დღევანდელ ქმედებებს, ამას პოლიცია ადეკვატურ პასუხს
გასცემს.
წინა დღით პოლიციის სათანადო პასუხი ხელკეტებით და წყლის ჭავლით მომიტინგეთა დაშლა იყო. პოლიცია მაშინ 230-ზე მეტი აქტივისტი დააკავა. შეხლა შემოხლის დროს ფიზიკურად გაუსწორდნენ არაერთ აქტივისტს და ჟურნალისტს. პოლიციელებმა დალეწეს კამერები და ჟურნალისტებს გადაღებული მასალა ჩამოართვეს. თუმცა დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ არ ეშინოდათ პოლიციის. აი რა უთხრა ერთმა მათგანმა, იეგინ ნერსისიანმა, რადიო თავისუფლების სომხეთის ბიუროს კორესპონდენტს.
პროტესტი რა თქმა უნდა გაგრძელდა. ჩვენ ცემა ვერ შეგვაჩერებს. ჩვენ საყვარელ პოლიციელებს პირველად არ უცემი ვართ ქუჩაში. თუმცა არ ვიცი რატომ, მაგრამ ამჯერად ეს განსაკუთრებული სისასტიკით
გააკეთეს.
ეს საპროტესტო აქციები ყველაზე მასშტაბურია, რაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სომხეთში ჩატარებულა. სომხეთის ოპოზიციურმა ეროვნულმა კონგრესმა საპარლამენტო სესიას ბოიკოტი გამოუცხადა პოლიციის ქმედებების გამო. სომხეთის პრეზიდენტ სერ სარქსიანს კომენტარი საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია, თუმცა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა ადგილობრივ სააგენტოს უთხრა, რომ სომხეთი დემოკრატიის და ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ერთგული რჩებოდა.
ნიკონ ერგაძე მოგითხრობდათ, ერევანში საპროტესტო აქცია გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა, კლავ ნიკონ ერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს, თუმცა წინ აღუდგება მოსკოვის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთიდან საკვების იმპორტის აკრძალვა ერთი წლით გაგრძელდება. რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯი პასუხია ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე გაეგრძელებინა სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის, ფინანსურ და სამხედრო სექტორებზე 2016 წლის იანვრამდე. სომხეთის დედაქალაქ ერევნის ცენტრალური გამზირი მესამე დღეა გადაკეტილია მომიტინგეთა და პოლიციის დაპირისპირების გამო. დემონსტრანტები ელექტროენერგიის გადასახადის მატებას აპროტესტებენ. 24-27 ივნის ამინის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი გაიმართა. 25-26 ივნის საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა ელჭექი, ზოგან შესაძლებელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. დღეს არსებული ინფორმაციით საქართველოში ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულა 2017 წლის ბოლოდან გახდება. 2004 წელს საქართველოში ეს რეგულაცია გაუქმდა მისი ფორმალური ხასიათისა და იმის გამო, რომ ხელისუფლება მის კორუფციის წყაროდ ჩათვალა. დღეს კვლავ აქტუალური გახდა დისკუსია ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური შემოწმების შემოღების თაობაზე. რეგულაციის შემოღებისთვის მზადება ევროინტეგრაციის პროცესის კვალდაკვალ მიმდინარეობს. რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ქვეყანაში დადიოდეს ავტომანქანები, რომლებიც იქნება უსაფრთხო და გარემოსთვის ნაკლებად მავნებელი? როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ პროცედურა არ იყოს ფორმალური და რეალურად გაუმჯობესოს ვითარება? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის სამშომარე გელა კვაშილავა. მოისმინეთ დისკუსია.
რა ტიპის ტექნიკურ დათვალიერებაზე მიმდინარეობს მსჯელობა? გამოცდილება რაც გვაქვს ისეთ სავეზე, რომელიც იყო ყოველას გვახსოვს, ფორმალური პროცედურა, თუ რაღაც ახლებურ სისტემაზე ალაპარაკი?
და რანაირი უნდა იყოს ეს ტექნიკური დათვალიერება
სინამდვილეში? სინამდვილეში ტექნიკური დათვალიერება როგორც ტარდება ევროპულ ქვეყნებში, ამის გამოცდილება არსებობს და ეს ჩვენ არაფრის ახალის მოგონება არ გვიწევს. ეს არის უსაფრთხოების სტანდარტები და ეს არის ეკოლოგიური სტანდარტები. ანუ რეგლამენტი სხვადასხვა ქვეყნებში არის განსხვავებული, მაგალითად არის გერმანიაში დაახლოებით 600 კრიტერიუმი, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებიც ევროპული ქვეყნები, სადაც ცოტა ნაკლებია და ანუ ძირითადი პარამეტრები მაინც არის გარეგანი, ესე ვთქვათ, ავტომობილის მდგომარეობა, სამუხროჭე სისტემა, ძრავის გამართულობა, გამონაბოლქვზე შემოწმება, განათების სისტემა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ელემენტარული ფაქტორები, რომლებიც საერთოდ, ანუ ისედაც ნებისმიერ ავტომობილს უნდა ქონდეს პროცესირებული და მას ტექნიკური დათვალიერება ნორმალურად განვითარებულ ქვეყნებში არც უნდა ჭირდებოდეს, თუმცა აუცილებელია, რადგან საქმე ეხება მგზავრთა უსაფრთხოებას და სხვა ტრანსპორტში, ეს არის საჰაერო ტრანსპორტი, ეს არის საზღვაო თუ სარკინიგზო, ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები მგზავრთა უსაფრთხოებისათვის. ამ შემთხვევაში საავტომობილო ტრანსპორტი ჩვენს ქვეყანაში არის მიტოვებული საერთოდ უყურადღებობა ამ მიმართულებით და არავინ არ ახდენს კონტროლს თუ რა ხდება დღეს ამ სფეროში. და შესაბამისად ჩვენ გადავდგათ ის ნაბიჯი, რასაც ჩვენ ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება უბრალოდ კი არ გვავალდებულებს, ის შემთხვევაში ამას ამბობენ, რომ გვავალდებულებს, არა უბრალოდ რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეს დირექტივის სახით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი, ცივილიზებულ სამყაროში ზრუნავენ ადამიანების უფლებებზე, ზრუნავენ მათ უსაფრთხოებაზე და ზრუნავენ
ჯანმრთელობაზე.
ჯანმრთელობაზე და გარემოზე.
ანუ გელა, ტექნიკური დათვალიერების აღდგენას ყავს ოპონენტები მოწინააღმდეგეებიც, რომლების არგუმენტიც არის, რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ზოგადად არის ასეთი არგუმენტი და რომ კვლავაც იქცევა ეს კორუფციის წყარო და სივრცე და ასე შემდეგ. რას უპირისპირებთ თქვენ ასეთ მოსაზრებას და რით ამართლებთ ტექნიკური დათვალიერების კვლავ შემოღებას? რას მოიტანს თქვენი აზრით ეს კარგს?
ტექნიკურ შემოწმებების მიმართ ორი აზრი არსებობს, რომ თითქოს ერთი, რომ საქართველოს ავტოპარკი გაჩერდება, ეს ერთი, და მეორე ზუსტად ის, რომ ესეთი ზედმეტი რეგულაციები დამატებითად დააწყება მოქალაქეებს და არაფერი არ შეიცვლება. მაგრამ იცით, რომ საქართველომ ბევრი სფეროში განახორციელა რეფორმები, სადაც უფრო დიდი კორუფცია იყო, უფრო დიდი მასშტაბების და უფრო დიდი პრობლემები იყო, იგივე საპასპორტო, საპატრულო სფერო მინდა მოვიყვანო, და დღეს არ არის კორუფცია და სისტემა მუშაობს გამართულად. აქ ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, რომ ამ გამომართაობისგან, მანქანების ზოგადად, ქვეყანას უფრო მეტი ეკონომიკური ზარალი ადგება. გვაქვს ჩვენ მონაცემები 2014-2018 წლის ბავშვთა ავადმყოფობის გაზრდილია, გვაქვს ავარიების მონაცემები, რაც როგორც ვასწრებთ 30%-ით გაზრდილია. ეს ყველაფერი დათვლილია და საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ქვეყანას უშვება $300 მილიონი. და ის არგუმენტი, რომ ზედმეტი რეგულაციები გამოიწვევს რაღაც ზედმეტი გადასახადებს და ამის სიტუაცია არ შეიცვლება, ესეთი მიდგომით ჩვენ ფაქტიურად ჩიხში შევდივართ, კიდევ უფრო გიჩი, საიდანაც გამოსვლა გაგვიჭირდება და რატომ. თუ იყო 5 წლის წინ 600,000, ახლა 1 მილიონზე მეტი მანქანაა. თუ იყო 5 წლის წინ უფრო ახალგაზრდა პარკი, ახლა პარკი კიდევ უფრო ძველია, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, რა თქვა, ის კიდევ უფრო დააძველდა. და 5 წლის მერე თუ ესე გაგრძელდა, გეყოლება 1,900,000 მანქანა კიდევ უფრო დაძველებული. აქ რაზეა საუბარი? სამართლებრივად რაღაც უნდა მოაწესრიგო ეს ჩარჩოებში. მაგალითად, საქართველოს არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ვენის ხელშეკრულების, 1997 წლის 13 ნოემბერს დაიდო ეს ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს, თუ შენი მანქანა, უბრალოდ ქართული მანქანა, შენ ტექ შემოწმება ვარგისობაზე უნდა იყოს აღიარებული სხვა ქვეყნის ბაზრებზე, ხო?
ეს იქნება შოკური რეფორმა. ბევრს ყავს ძველი ავტომანქანა და შეიძლება აღელვებდეს ის, რომ ასეთი რეგულაციის ტექნიკური შემოწმების შემოღება მათ მართლაც შეუქმნის პრობლემას და ვეღარ იმოძრავებენ. რა სისტემაზე ლაპარაკი? ლაპარაკია შოკურ რეფორმაზე რაღაც ეტაპობრივზე თუ რაზე?
პირველ რიგში მინდა უპასუხო იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ, ვინც ეწინააღმდეგება რეგულაციებს. მინდა მათ ვთქვა, რომ ისინ ალბათ სარგებლობენ საჰაერო ტრანსპორტით და თვითფრენავით. თვითფრენავი სანამ დავის, თქვა, ფრენას განახორციელებს, დაახლოებით 6 საათი გადის ტექნიკურ შემოწმებას. ხო, არ ჯობია რომ მოხსნათ ტექნიკური შემოწმება თვითფრენავზე და რეგულაციის გარეშე ვიფრინოთ. იმ ფონზე, როცა ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი მსოფლიოში არის თვითფრენავი. და ყველაზე სახიფათო ტრანსპორტი არის ავტომობილი, ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და კვლევები. შესაბამისად, ეს ანუ არგუმენტი არის საერთოდ საფუძვლის მოკლებული. რაც შეეხება თვითონ ანუ ძველ ავტომობილებს და რა თქმა უნდა ეს რეფორმა შოკური არ უნდა იყოს და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ მაგაზე ვმუშაობთ, უკვე გქონდა პროექტი, პირველი ეტაპი მორჩით, სადაც ყველა ექსპერტი ჩართული იყო. თუმცა მუშაობს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამთავრობო სტრუქტურები, ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ანუ მუშაობთ სტრატეგიაზე, იმ გეგმებზე, თუ 2017 წელი არის მაქსიმუმი, ხელისუფლებამ გადადო 2017 წლის ბოლომდე ეს ამ რეფორმის განხორციელება და 2017 წლამდე რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, რომ რეალურად ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა არ იყოს მტკივნეული და არ იყოს, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შოკური. შესაბამისად, აუცილებელია პროცესები დაიწყოს დღესვე. და ეს იყოს პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. რეალურად ჩვენ უნდა აუხსნათ საზოგადოებას ან ორი წლის განმავლობაში მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ, ანუ რამოდენიმე დღის წინ თბილისში მოხდა ძალიან უბედური შემთხვევა სტიქიის სახით და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ ავტომობილებში, ასე ვთქვათ, დაზარალდა, ანუ უარეს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გარდაიცვალა და მე იქ ვიმყოფებოდი ტელეგრამის განმავლობაში და დავინახე ძალიან ესეთი მძიმე ფაქტები, რაზეც საუბარი ძალიან მიჭირს, იყო შემთხვევა, როცა წყლის, ასე ვთქვათ, დიდ მასას ავტომობილი მიყავდა და ამ ავტომობილში ყოფებოდა ადამიანი, რომელიც ითხოვდა შველას და ვერ ამტრევდა, ეს ვთქვათ, შუშას, რომ გადმოსულიყო ავტომობილისგან. ანუ ჩაოლებრივი მოვლენა, კარის გაღება წყლის პირობებში არის გამორიცხული და შუში ჩამტრევა ხელით ან ნებისმიერი სხვა, ეს ვთქვათ, ნივთით, რომელიც ავტომობილს შეიძლება იყოს, არის გამორიცხული. შესაბამისად, ეს ადამიანი არის მსხვერპლი და ამისთვის მთელ სოფლიოში ტექნიკური დათვალიერების, ეს ვთქვათ, რეგლამენტში ერთ-ერთი დეტალი დაემატა მას შემდეგ, რაც შემოვიდა ელექტრონული სისტემის ავტომობილები, ანუ რომელსაც შუშები აქვს ელექტრონული, არის სპეციალური ჩაქუჩი, პატარა, რომელსაც აქვს ორი დეტალი, ერთი ღვედის გასაჭრელი, იმიტომ რომ შემთხვევაში როცა ავტომობილი წყალში ხვდება, ღვედი შეიძლება გამოვიდეს ყოველდან და ღვედიც არ გაიხსნას, ანუ ერთი ღვედი გავჭრათ და მეორე სპეციალური, ასე ვთქვათ, ძალიან წვრილი თავები აქვს ამ ჩაქუჩს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, დრეკადი და ნებისმიერი, ან ბაუშმაც რომ მიატას შუშას, შუშა მიმწამსვე იმტრევა. რა თქმა უნდა, მას სპეციალური ცოდნა შეიძლება, რომ ჩვენ ჩავამწროთ უკანა შუშა, რომ ჩვენ პირდაპირ ეს წყალი ჩვენს, ასე ვთქვათ, ხეულს არ მოხვდეს და ასე შემდეგ, ეს მართვის მოწმობებში უნდა აისახოს შემდეგ უკვე მომავალში, მაგრამ რეალურად ყოველდღიურად ჩდება ეს დეტალები, თუ რატომ უნდა იყოს ავტომობილი დაცული და რატომ უნდა იყოს ავტომობილი აღჭურვილი ყველა
ეს მხოლოდ ერთი დეტალი იყო, რაზეც თქვენ ელაპარაკეთ.
ხო, რაც შეიძლება განსაკუთრებით ძველ ავტომობილებს. ჩვენი ინფორმაციით, ნუ ამ 1 მილიონი მანქანიდან სადღაც 300,000 არის საბჭოთა ტიპის, სხვა შედარებით გერმანული ოპელი და სხვა ესეთი ტიპის მანქანები ჭარბობს, მაგრამ აქ მინდა აღნიშნო, რომ რეგულაციები სიტყვაზე 95 წლის მანქანას ან 90-ის არ მოეთხოვება გაიაროს 2005 სტანდარტები. აი ეს არის ის, რომ ყველა წლის მანქანაზე სხვადასხვა მოთხოვნებია და ამ ხრივ
კი, მაგრამ რაიმე გადასახადი უწესდება იმ ძველს თუ
არა? უბრალოდ აქ საუბარია, როგორც ასე აღნიშნა, ძირითად უსაფრთხოების ელემენტებზე, მუხრუძე
გასაგებია.
აქ არ არის იმ
რომელიც ანტიკვარულ მანქანასაც შეიძლება
გაუკეთოს. ჩვენ აქ აქცენტ რაზე ვაკეთებთ, რომ ამ ტექნიკური შემოწმებით მაგალითად შეიძლება ესეთი სისტემა ყველა ქვეყანაში, რომ 5 წლამდე, 6 წლამდე საერთოდ არ მოწმდება მანქანები. აქაც ისე როგორ ეხა ყაზახეთმა შემოიღო მაგალითად, საერთოდ არ ამოწმებს. დიდი ნაკლი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების 6 წლამდე მანქანებს საერთოდ არ ამოწმებს. აქ იმაზე კი არ არის, რომ ყველა შეეხება. ჩვენ განსაკუთრებით ვითხოვთ იმ მანქანების, რომლებიც ბიზნეს ეწევიან, რომლებიც გადაყვანებს. ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა. საქართველოში ავარიების დიდი ნაწილი მოდის იმის გამო, რომ აი ეს გადამყვანი ორგანიზაციები, ვისაც ფაქტიურად ტრანსპორტისგან, ტრანსპორტი არის ეკონომიკის ერთ-ერთი დიდი შემონტანი რა, კავშირგაბმულობასთან ერთად. ეს ტრანსპორტი იზრდება, მოძრაობა იზრდება იმის გამო, რომ საქართველოს დამაკავშირებელია ეკონომიკა ვითარდება და ჩვენ გამართულობი ჩვენი ტრანსპორტის, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იყოს უსაფრთხო, ხო, როგორც ადგილობრივისთვის, ტურისტისთვის, შეიძლება გაიზარდოს იმით, რომ ეს ტრანსპორტი გახდეს უფრო ახალგაზრდა. აქ მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ მარტო ტექნიკური შემოწმება საქმეს არ შველის. მაგალითად, ჩვენთან ისევ 0-დან 7 წლამდე მანქანები იბეგრებიან უფრო მეტად, ვიდრე უფრო ძველი მანქანები.
აი დღეს რომ დადის ზღოლი ავტომანქანით, რომელიც ახრახებს, გაუგებარ ხმებს გამოსცემს, მანაც იცის, რომ მოსაწესრიგებელია, ისე არ ვერ ამუხრუჭებს, როგორც საჭიროა. თუ კი თქვაც ეს ტაქსია და ჩვენ გზავრები ვართ, ასეთი გვესმის და მით უმეტეს იმ ზღოლსაც ესმის. მაგრამ არ აქვს საშუალება, მართლაც პურის ფულისთვის მოძრაობს და გადაყავს მგზავრები სლენგზე, რომ ვთქვათ, ტაქსაობს. რას ეუბნებით მას? დამთავრდება მისი ბიზნესი, ხო? არ აქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ფულში პრობლემა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ვინც განსაკუთრებით ვინც დასაქმებულია, ასე ვთქვათ, სატაქსო გადაყვანებით და ასე ვთქვათ, აქვს გარკვეული შემოსავალი აქედან. ჩვენ ასევე ამ ჩვენ სტრატეგიაში ბიზნეს სექტორსაც მივმართეთ, მათ შორის ბანკებს, სადაზღვო კომპანიებსაც, რომ მაქსიმალურად შექმნან სისტემები, სადაც აი მაგალითად ბანკისთვის იყოს განვადება ავტომობილის მოწესრიგებაზე. აი მაგას თუნდაც ერთი ლარი დღეში გადაიხადოს მძღოლმა და ეს იყოს ერთწლიანი ვთქვათ პროცედურა, მაგრამ ბანკმა გასცეს ვთქვათ განვადების სახით, რომ ერთხელ რამოდენიმე დღეში მთლიანად მოაწესრიგოს თავისი ავტომობილი. თავი არის, რომ იმან გაანალიზოს, რომ თავის თავს საფრთხეში აგდებს.
თან დინო ყოველ დღე ამოწმებს ტაქსები რო ეკითხებით, ხო, ძველი მანქანები რო აქვს, გეინცით რო არ ამოწმებენ, ამოწმებენ კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ თვითონ გადაადგილდებიან 200 კილო. უსაფრთხო აქ იმას კი არ გულისხმობთ ამ შემოწმებით, რომ სავალდებულო და რაღაცა ბუა და გვაშინებ. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ელემენტარულ დონეზე, ხო, თუ ბიზნეს ეწევა ადამიანი, ხო, მე რო ჩავჯდები თვითონ დღეშიო 100 კილომეტრზე მეც მოძრაობს, უნდა მაქსიმალურად უნდა ვიცოდე სეიფტი, რო უსაფრთხოების რაღაც მინიმალური დონე აქვს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ანუ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს ეტაპობრივად და ყველაზე დღეს დიდი პრობლემაა ისაა, რომ დღეს კანონი ავალდებულებს იმ ავტოტრანსპორტო საშუალებებს, რომელსაც გადაყავს 8 გზაურზე მეტი და გადაყავს სატოვანახევარზე მეტი ტვირთი, გაიაროს ტექნიკური დათვალიერება. ესეთი ავტომობილი არის 125,000 და ტექნიკური დათვალიერებას გადის მხოლოდ 20,000. ანუ დღეს ჩვენ პრობლემები გვაქვს, ანუ უფრო ფუნდამენტური, ვიდრე სანამ ჩვენ მივართ ჩვეულებრივ მოქალაქეებამდე, ძალიან ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაიტანოს. პირველ რიგში უნდა დაიწყოს დღევანდელი კანონის აღსრულება და ვისაც გზაურები გადაყავს საქალაქათაშორისო გადაზიდვებში, ეს მიკროავტობუსებს გულს მაგათმა დაიწყონ და საპატრულო პოლიციამ დაიწყოს აღსრულება ამ ყველაფრის. შემდეგ ეტაპი შეიძლება იყოს იურიდიულ კომპანიებზე რეგისტრირებული ავტომობილები, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ეწევიან, ჯერ მათ დაევალდებულობს. პარალელურ პროცესში უნდა იყოს ნებაყოფლობითი სუბიექტი ავტომობილებისთვის და მაქსიმალურად საზოგადოების უნდა იყოს კამპანია, რომ აი ნებაყოფლობით ადამიანები მიდიოდნენ და გადიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ იცოდნენ მათი ავტომობილი რა მდგომარეობაშია და თვითონაც დაცულები იყვნენ. ანუ რაღაცნაირად ეს გრძელვადიან პროცესში უნდა გადავიდეს და არა ის, რომ ერთ დღეს რომელიღაც კარებიდან გამოვიდეს რომელიღაც პოლიტიკოსი და თქვას, რომ ხვალიდან ტექნიკური დათვალიერება შემოვიდა. ჩვენი მიზანი არასამთავრობო ორგანიზაციების სწორედ არის ის, რომ თანხდებით იმაზე, რომ ის საჭიროა სამართალ უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ ამავდროულად უნდა დავიცვათ იმ მოქალაქეების უფლებები, რომლებსაც ყავთ ავტომობილი და რეალურად ისინი არ უნდა დაზარალდნენ იმ რეფორმით, რომელიც სასწრაფოა ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა.
გონოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკო ტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი არ უარყოფს თავის წილ პასუხისმგებლობას კიევში 2014 წლის თებერვალში მომხდარ სისხლისღვრაზე, რომელსაც მისი მართველობის დამხობა მოჰყვა. თავის პასუხისმგებლობასა და ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობაზე, ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ომზე იანუკოვიჩმა 22 ივნისს ისაუბრა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციასთან BBC-სთან ინტერვიუში. ზოგიერთ საყურადღებო ეპიზოდს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
BBC-სთან საუბრისას პირველ ინტერვიუში უკრაინაში შარშან სამოქალაქო დაპირისპირების დაწყების შემდეგ ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მართლაც არ უარყოფს საკუთარ პასუხისმგებლობას. დანაშაულზეც კი საუბრობს, მაგრამ ყოველჯერზე ხაზს უსვამს, რომ მასაც ეკისრება, ანუ სხვებთან ერთად ეკისრება პასუხისმგებლობა, სხვებთან ერთად მიუძღვის ბრალი.
Конечно, в том числе, конечно, и я виноват, в том числе. Наверное, я тоже что-то недоработал.
ვიქტორ იანუკოვიჩს უკრაინაში ბრალად ძდებენ თანამონაწილეობას კიევში მაიდანზე მასობრივ მკვლელობაში. 2014 წლის თებერვალში იქ ანტისამთავრობო აქციების დროს შეტაკებებისას დაიღუპა 100-ზე მეტი დემონსტრანტი. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ახლა რუსეთში ცხოვრობს. BBC-ს კორესპონდენტის მოსკოვის მახლობლად ფეშენებელურ საცხენოსნო კლუბში შეხვდა. იანუკოვიჩი ირწმუნება, რომ არასოდეს გაუცია დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის ბრძანება და მეტიც, რომ ძალის გამოყენების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო.
Я никаких приказов не давал.
მე არავითარი ბრძანება არ გამიცია. ეს არ არის ჩემი უფლებამოსილება, ჯერ ერთი.
მეორე საჯაროდ ვამბობდი რომ ძალის გამოყენების მითუმეტეს სროლის წინააღმდეგი ვარ.
ამტკიცებს იანუკოვიჩი. მაგრამ ბრიტანელი ჟურნალისტის შეკითხვას ფიქრობს თუ არა რომ როგორც პრეზიდენტს მთავარ სარდალს პასუხისმგებლობა ეკისრება სისხლის ღვრისთვის, რომელიც კიევში მაიდანზე დემონსტრაციებს მოხვა, ის უღოღმანოდ უპასუხებს. დიახ, რასაკვირველია, არ ვიხსნი პასუხისმგებლობასო.
Конечно, я не снимаю с себя ответственности.
Майданზე სისხლის ღვრის მომდევნო დღეს იანუკოვიჩი კიევიდან გაიქცა. ხოლო მის ესკორტზე თავდასხმების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა სპეცდანიშნულების შენაერთი გაგზავნა უკრაინელი კოლეგის სამშვიდობოზე, ამ შემთხვევაში რუსეთში ჩასაყვანად.
То, что Владимир Путин принял решение по докладу своих спецслужб.
ის რომ ვლადიმირ პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება თავისი სპეცსამსახურებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ეს იყო მისი უფლება და მისი საქმე. მას ჩემთვის რჩევა არ უკითხავს. მე მისი რასაკვირველია მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ ასეთი დავალება გასცა და ჩვენ ჩემს დაცვას ხელი შეუწყვეს ამ დავალების შესრულებაში, ჩემს გამოყვანაში და ჩემი სიცოცხლის გადარჩენაში.
უთხრა BBC-ს უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. უკრაინიდან მისი გაქცევიდან რამდენიმე კვირაში რუსმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს უკრაინის სამხედრო ბაზებზე ყირიმში. მარტში ეს ნახევარკუნძული რუსეთის ტერიტორიად გამოცხადდა. აპრილში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები შეიჭრნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე დონბასის რეგიონის ადმინისტრაციის შენობებში. დაიწყო შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც დღემდე გრძელდება. შარშანდელი აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულთა რიცხვმა 6400-ს გადააჭარბა. მილიონზე მეტ ადამიანს მოუხდა სახლგარის მიტოვება. იანუკოვიჩი რეალობად ქცეულ კოშმარს უწოდებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ომს, ხოლო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას ტრაგედიას, რომელიც არ მოხდებოდა მისი იანუკოვიჩის მმართველობის პირობებში.
То, что произошло, это очень плохо, и нужно сегодня
ის რაც მოხდა ძალიან ცუდია და საჭიროა დღეს ვეძებოთ გზები ამ სიტუაციიდან გამოსასვლელად.
ყირიმი დაუბრუნდეს უკრაინას?
რაც მოხდა უკვე მოხდა.
ანუ ყირიმი რუსეთის ნაწილია?
დღეს ეს არის უკვე ფაქტი, რომელიც მოხდა. მაგრამ ახლა ომი მიდის. დღეს იმაზე ლაპარაკი, რომ ყირიმს დავიბრუნებთ, როგორ ომით, კიდევ ომია საჭირო.
BBC-სთან ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩს კორუფციის ბრალდებებზეც მოუზია საუბარი. უკრაინის ხელისუფლება მას მილიონობით დოლარის გაფლანგვაში ადანაშაულებს. ინტერპოლს იგი წლევანდელი იანვრიდან ხავს შეყვანილი ძებნილთა სიაში. იანუკოვიჩი ბრალდებებს უარყოფს და თავის მხრივ კიეველ ოპონენტებს ადანაშაულებს. თავს წარმოსახავს უკრაინაში ულტრამემარჯვენეთა სახელმწიფო გადატრიალების მსხვერპლად. მე ხომ გავფრთხილებდითო, საყვედურობს ის, შეიძლება ითქვას, მთელ მსოფლიოს.
Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане. Они
пойдут. Мы გაფრთხილებდით, რომ ისინი მაიდანზე არ შეჩერდებოდნენ, რომ უფრო შორს წავიდოდნენ და უფრო შორს წავიდნენ კიდეც. ამ წლინახევრის განმავლობაში ომი მოხდა. ამ წლინახევრის განმავლობაში უკრაინამ დაკარგა ყირიმი და დონბასი და ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. დაანგრიეს ქვეყანა. კონფლიქტში ჩაითრიეს მთელი მსოფლიო, ევროპა, რუსეთი, შეერთებული შტატები.
გამოდის იანუკოვიჩი უკრაინაში ყველა ძალის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს და საკუთარ პასუხისმგებლობასაც კი აღიარებს, ოღონდ რუსეთის უდანაშაულობა ამტკიცოს. უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტთან გასაუბრების შესაძლებლობა კი, როგორც გითხარით, BBC-ს მიეცა.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის მსმენელებმა წლის საუკეთესო მუსიკოსები და ჯგუფები გამოავლინეს. დაჯილდოების ცერემონია პირველად 2013 წელს გაიმართა და სამი ჟანრობრივი კატეგორია მოიცვა: ბლუზი, ჯაზი და სოული. 10 ივნისს კი პრემიები 11 კატეგორიაში გაიცა, როგორებიცაა საუკეთესო ალბომი და კონცერტი, წლის აღმოჩენა, ჯაზური ინოვაცია და სხვა. დღევანდელ სიუჟეტშიც რამდენიმე გამარჯვებულზე მოგახსენებთ.
Where the flow is like that.
like that. Okay, my ultra.
Ის სფეროში წლის საუკეთესო არტისტად ნიუ-ორლეანელი მალკომ ჯონ რებენეკი დასახელდა. მას მსმენელი სასცენო ფსევდონიმით დოქტორ ჯონი თიცნობს. ბრიტანელებმა 75 წლის არტისტი ბოლო სტუდიური ალბომისათვის გამოარჩიეს, რომელსაც Spirit of Sage ჰქვია. მუსიკოსმა არც ამჯერად აქცია ზურგი რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ჩამოყალიბებულ საშემსრულებლო ხელწერას და ეგრეთ წოდებული ვუდუ ბლუზი ფანკური ელემენტებით გააჯერა. საინტერესოა ისიც, რომ დისკზე შესული მასალა ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობით შეიქმნა, როგორებიც არიან ბონი რეიდი, ენტონი ჰამილტონი, ვოკალური კოლექტივი Blind Boys of Alabama და მრავალი სხვა. კომპოზიცია Tight Like That კი ესპანურენოვანი ვოკალითა და ლეგენდარული კუბელი მესაყვირის არტურო სანდოვალის ულამაზესი იმპროვიზაციული მეტყველებით გამოირჩევა. მსმენელებმა წლის სენსაციად მონათლეს პიანისტი ბილ ლოურენსი. მან კლასიკური განათლება მიიღო, ხოლო პროფესიონალ მუსიკოსად 14 წლის ასაკში ჩამოყალიბდა. სხვადასხვა წლებში დევიდ ქროსბის, სალიფ გეიტასა და ბობი მაკფერინს უწევდა საფორტეპიანო აკომპანირებას. მოგვიანებით კი ბრუკლინური ფიუჟენ ბენდის, სნარკი ფაფის წევრი გახდა. სადებიუტო დისკი ფლინტ 2014 წელს გამოიცა და iTunes-ის ჯაზურ ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. სმენელის მოწონება პიანისტის მეორე ალბომმაც დაიმსახურა. კრიტიკოსების თქმით, Swift ექსპერიმენტული ალბომია, სადაც ბილ ლოურენსი ევროპული კლასიკისა და ამერიკული ჯაზის სინთეზის გარდა ელექტრონული მუსიკის თანამედროვე ტენდენციების ინტეგრაციას ახდენს. ჩეხება სხვა ნომინაციებს წლის საუკეთესო ინსტრუმენტალისტად ბრიტანელი ავანგარდისტი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი შაბაკა ჰაჩინგსი დასახელდა. საუკეთესო ვოკალისტის წოდება ახალგაზრდა ლონდონელ მომღერალს სარა მაკფარლეინს ერგო, ხოლო მსოფლიო მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის სამხრეთ აფრიკელი ლეგენდა ჰიუ მასაკელა დაჯილდოვდა. და ბოლოს ახალგაზრდა ამერიკელ პიანისტი ჯეისონ მორანზეც მოგახსენებთ, რომელმაც კატეგორიაში წლის ჯაზური ინოვაცია გაიმარჯვა. მას საკუთარი საშემსრულებლო თუ საკომპოზიტორო ხელწერის გამო თანამედროვე სცენის პროვოკატორად მოიხსენიებენ. არტისტის დებიუტი გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს შედგა. პირველ ეტაპზე ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note Records-ში მუშაობდა, სადაც კლასიკური ჯაზური სტანდარტების იმპროვიზაციებს ასრულებდა და სხვადასხვა ფესტივალებში თეატრალურ, ქორეოგრაფიულ თუ საგამოფენო პროექტებში იღებდა მონაწილეობას. მოგვიანებით ჯეისონ მორანის შემოქმედებითი დიაპაზონი უფრო მრავალფეროვანი გახდა. საკომპოზიტორო ტექნიკა უცნაურ ტემბრულ, კოლორისტიკულ ჟღერადობაზე დააფუძნა. ფორტეპიანოზე დაკვრა არატრადიციული ხერხებით, ეგრეთ წოდებული ბგერითი ლაქებისა და კლასტერების გამოყენებით დაიწყო. საინტერესოა ჯეისონ მორანის რეპერტუარის ის ნაწილიც, რომელიც თელონიუს მონკის ნაწარმოებების მიხედვითაა შექმნილი. როგორც თავად ამბობს, ლეგენდარული პიანისტის თხზულებებს ეგრეთ წოდებული სიმულტანური მეთოდით ისმენს და საკუთარ იმპროვიზაციებში მონკის რამდენიმე თემის სინთეზს ახდენს.
გახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება რამდენიმე წუთში, ეთერში გავა კობალი კლიკაძის პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.